Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u poseti Zagrebu.
Što se tiče Zapadnog Balkana, hrvatski premijer i ja imamo identično stajalište koje uvijek treba ponavljati. Te zemlje moraju zadržati europsku perspektivu, jer ako im je ukinemo, rizik je da će to destabilizirati regiju.
Po slučaju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Milana Tegeltije. Za naš program govori Edin Šarčević, profesor u Leipzigu.
Ja mislim da je on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa i da je taj posao uradio sasvim korektno i na zadovoljavajući način.
Zašto mladi masovno napuštaju regiju? Aktivisti Amela Sačić iz BiH i Nenad Konstantinović iz Srbije.
Ne odlaze nam samo mozgovi, već i ruke, jer je veliki broj onih koji odlaze, koji se bave upravo zanatima i stručnim zanimanjima.
Svi idu u zemlje zapadne demokratije, a niko ne ide, na primjer, u Rusiju. Iako građani Srbije prilično vole, kada se o njima radi, svi idu na zapad.
U Podgorici večeras igraju fudbalske reprezentacije Crne Gore i Kosova u kvalifikacijama za Euro 2020. Nikola Gegaj.
Igraju dvije najmlađe države Europe, ne samo susjedne, već mnogo više od toga. Igraju, dakle, danas dvije prijateljske države.
Nakon što je Savjet Europe ponovo izrazio zabrinutost što nije donet zakon o nestalim bebama, Zorica Jovanović iz Batočine, koja je među roditeljima koji traže istinu o bebama rođenim pre dve i tri više decenije, kaže:
mogu samo u duši da patim i da tražim svoje dijete, ništa drugo, vjerovali li.
Čućete i kako meštani Novog Pazara komentarišu ovih dana popularni video snimak iz njihovog grada, gde bager prebacuje smeće sa jedne na drugu stranu reke Raške.
Nikad to nije bilo. Kako se ovo događa da se baca smeće, to je o fenomen jedan.
Osjećam se zgroženo, iznenađeno, ako svaki Novog Pazarac, i postiđeno povodom ovih zadnjih slučaja.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Kosovo ukine takse od 100% na robu iz Srbije, njen predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je spreman odmah da nastavi dijalog, dok je predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se dijalog ne može uslovljavati. Dva predsjednika su danas u Bratislavi na forumu Globse govorili o dijalogu i normalizaciji odnosa. Vučić je izjavio da je pesimista oko postizanja sporazuma sa Prištinom, ali da to ne znači da neće uraditi sve kako bi se održao mir i stabilnost u regiji i da će pokušati da pronađe neko rešenje. Hašim Tači je kazao da je u toku maratonski proces dijaloga Kosova i Srbije, da je do sada u krizi zbog nepotrebnog uslovljavanja Srbije za nastavak dijaloga. Članovi veća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini podeljeno su reagovali na žalbu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Milana Tegeltije zbog stavova visokog predstavnika Valentina Incka o odlukama disciplinske komisije ovog sudskog veća. Tegeltija je u današnjem otvorenom pismu ambasadorima veća naveo da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ugrozio njegova prava garantovana međunarodnim konvencijama te prekoračio mandat visokog predstavnika. Ured visokog predstavnika OEBS te ambasade SAD-a Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Holandije i Španije u današnjem zajedničkom saopštenju kao odgovor na Tegeltijino saopštenje poručili su da niko ne sme biti iznad zakona. U nastavku ekshumacije na lokalitetu Lokvice Golo Brdo na planini Igman do sada su pronađeni posmrtni ostaci najmanje 10 osoba, saopštile tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Također pronađeni su ostaci odeće i ličnih predmeta žrtava koji bi mogli olakšati proces identifikacije. Pretpostavlja se da se radi o osobama stradalim tokom rata u Donjim Hadžićima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je u petak da je Kina spremna da deli tehnologiju 5G sa svim svojim partnerima uprkos zaziranja pred kineskim telekomunikacijnim gigantom Huaweiom, za koga Washington sumnja da koristi tu tehnologiju za špijunažu. Ukoliko evropske zemlje zabrane kupovinu telekomunikacione opreme za 5G mrežu od kineske kompanije Huawei, to će ih koštati dodatnih 55 milijardi evra, a njeno uvođenje će biti odloženo za 18 mjeseci. mjeseci, ističe su izveštaju lobističke grupe GSMA, koja predstavlja interese 750 mobilnih operatera. Britanska premijerka Theresa May zvanično podnosi ostavku u petak sa mesta lidera konzervativne stranke, čime otvara put za trku za nasljednika na toj funkciji, koji će imati zadatak da primjeni proceduru istupanja zemlje i članstvo u Evropskoj uniji, odnosno Brexit. May će ostati na funkciji do imenovanja novog predsjednika konzervativne stranke, što je predviđeno do kraja jula.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera Zagrebu, gdje je poručio da zemlje Zapadnog Balkana moraju da zadrže evropsku perspektivu, javlja Enis Zević.
Zapadni Balkan mora zadržati evropsku perspektivu. Želim da Europska komisija do kraja ovog mandata da preporuke Europskom vijeću da Hrvatska uđe u Schengen. Europska komisija treba dati veću potporu hrvatskoj vladi u obnovi Vukovara. To su poruke predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera na završetku njegovog dvodnevnog radnog posjeta Hrvatskoj. Što se tiče Zapadnog Balkana, hrvatski premijer i ja imamo identično stajalište koje uvijek treba ponavljati. Te zemlje moraju zadržati europsku perspektivu, jer ako im je ukinemo, rizik je da će to destabilizirati regiju. Novinare je zanimalo da Juncker pojasni što je mislio kada je prošle godine kazao kako zemljama Zapadnog Balkana trebaju poticaj da ostanu na europskom putu. Razvijamo programe sa 5+1 zemljama regije, dajemo im tehničku pomoć, vodimo dijalog sa njima i potičemo zemlje članice Unije da posvete dužnu važnost europskoj perspektivi ovih zemalja. Prošle srijede otvorili smo pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Idemo u pravom smjeru. Što se tiče proširenja, njegove stavove dijeli i hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska predsjeda Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine i Plenković je najavio kako će na tragu Junckerove ocjene da Europska unija treba činiti više za europsku perspektivu jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu biti održan summit na vrhu posvećen europskoj perspektivi zemalja jugoistočnog susjedstva.
Mislimo da je to pravi trenutak, trenutak kada su nove institucije na svojim mjestima, trenutak kada smo praktički pri finaliziranju idućeg proračunskog okvira, početku jedne nove dekade i nastojanju da se dobije jedan osjećaj, ne mislim nikakav fiksni kalendar, ali jedan jasan osjećaj puta kojim zemlje koje imaju ambiciju se priključivati u Europskoj uniji mogu postupno i konkretno ispunjavati i kriterije i ostvarivati nove institucionalne korake prema Uniji. To je u interesu svih tih zemalja, u interesu Unije u cjelini, uvjeren sam, kada ispunjavaju kriterije u interesu Republike Hrvatske.
Plenković je ohrabren Junckerovim očekivanjem da Europska komisija do kraja svog mandata, dakle u sljedećih nekoliko mjeseci, da Hrvatskoj zeleno svjetlo za Schengen.
Istaknuli smo našu želju i ambiciju da se do kraja mandata komisije predsjednika Junckera, to je do sredine ove jeseni, sa strane komisije evaluira na odgovarajući način i to pozitivno napredak koji smo napravili u ispunjavanju kriterija za pristupanje šengenskom prostoru. U tom pogledu Hrvatska je učinila jako puno, jača svoju vanjsku granicu, unapređuje policijsku suradnju sa susjednim zemljama i uvjereni smo da ćemo ispuniti i te posljednje elemente koji su na stolu kako bi komisija mogla donijeti pozitivnu ocjenu i uputiti prijedlog za pristupanje Hrvatske šengenskom prostoru prema vijeću.
On je dodao da je Europska komisija prepoznala hrvatske reformske napore, pogotovo rad na smanjenju javnog duga. Za obnovu Dubrovačkog aerodroma ide 158 milijuna eura iz europskih fondova, a za izgradnju Pelješkog mosta 357 milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. I premijer Plenković je ocijenio da je ovom posjetom Juncker dobio konkretan dojam kako europska sredstva mijenjaju Hrvatsku nabolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O slučaju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije, koji je oslobođen odgovornosti za kršenje službene dužnosti. Tim povodom za naš program govori Edin Šačević, profesor u Leipzigu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesore Šačeviću, Bosnu i Hercegovinu potresa velika afera u pravosuđu, tačnije u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Kako ocjenjujete činjenicu da je disciplinska komisija VSTV odbacila disciplinsku tužbu protiv predsjednika te institucije.
Sve mi liči na jednu vrlo koordiniranu akciju u kojoj je De Geltija amnestiran svake odgovornosti. Nisam uspio pronaći na internet stranici VZTV obrazloženje odluke o odbacivanju ove tužbe, tako da ne znam šta su stvarni razlozi, ali iz medija se danas luti da je riječ o činjenici da on nije u funkciji sudije na tom mjestu, nego da je predsjednik VSTV-a i da on u osnovi zbog toga uživa neku vrstu posebnog statusa koji možemo opisati opštim imunitetom. Ja zbog toga smatram da je ta odluka skandalozna.
Podsjećamo da je predsjednik VSTV-a Milan De Geltija snimljen u neprimjerenom kontaktu sa strankom. Mediji su to objavili, održana je sjednica VSTV-a na kojoj su članovi vijeća stali uz predsjednika. Nakon toga ured disciplinskog tužioca podnosi tužbu i za samo par dana ta tužba je odbačena. Kako ocjenjujete postupke ovog samoregulacionog krovnog tijela bosansko-hercegovačkog pravosuđa?
Ne znam detalje samog slučaja. Vrlo je zanimljivo da je u popodnevnim satima došla informacija da je pokrenut disciplinski postupak. Odmah nakon toga je uslijedio vrlo dobar, pravno utemeljen i interesantan odgovor samog De Geltija. On kao da je već bio informiran ili možda je čak imao sam osjećaj da je on sam organizirao da se pokrene taj postupak. Još brže uslijedila odluka disciplinske komisije koja ga je amnestirala od svake odgovornosti, odbacujući tu vrstu tužbe. Moguće je da je sve skupa poprimilo forme jednog unutrašnjeg organizacionog postupka koji je trebao da skine zapravo svaku vrstu odgovornosti sa De Geltije.
Zvuči interesantno kada kažemo da se u slučaju De Geltija rijetko ko od političara oglasio, a oni koji to jesu stali su mu odbranu i čini se da su složni u tome. Kako to komentariše?
Prema mojoj evidenciji, jedina politička partija koja je jasno i glasno progovorila u tom slučaju je naša stranka. Sve ostale stranke su ili mlakim izjavama ili vrlo površnim opisima činjeničnog stanja oglasili. Konačno nije to nikakva tajna i nije nepoznato da je on došao na mjesto na kome se sada nalazi nakon što je dobio negativan revizorski izvještaj u sudu u kome je bio angažiran. U tom izvještaju se ukazalo na niz sitnih prekršaja za koje je on odgovoran. Nakon toga je došao na to mjesto uz podršku, snažnu političku podršku jedne političke stranke koja se inače iz Republike Srpske zalaže za razaranje državnosti Bosne i Hercegovine. I ja mislim da je on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa i da je taj posao uradio sasvim korektno i na zadovoljavajući način.
Govorite o Savezu nezavisnih socijaldemokrata na čijem je čelu Milorad Dodik, koji odmah nakon što je objavljena afera potkivanja reagovao izjavom da je riječ o progonu srpskih kadrova.
Sama izjava gospodina Dodika ukazuje zapravo na usku stvarnu ovisnost i elemente uzajamnog podupiranja politike koju SNSD zagovara i sam De Geltija. U okviru Fundacije Centra za javno pravo mi smo pravili detaljnu analizu takozvanih De Geltijinih zaključaka kojima je htio da iz pravosuđa, iz suda Bosne i Hercegovine izbaci niz sudaca zbog njihove navodne nečasne ratne prošlosti. I već je ta analiza pokazala da je De Geltija zapravo pod najdirektnijim utjecajem SNS-ove politike i da je neka vrsta njihove produžene ruke u VSTV-u.
Edin Šarčević, profesor iz Leipciga, u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije Zašto mladi masovno napuštaju regiju, pripremila Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu je u proteklih 5 godina napustilo 178.000 ljudi, a samo prošle godine njih 30.000. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih Kult objašnjava ko sve odlazi u inostranstvo.
Ne odlaze nam samo mozgovi, već i ruke, jer je veliki broj onih koji odlaze, koji se bave upravo zanatima i stručnim zanimanjima.
Dva istraživanja organizacije Srbija 21, koje su se odnosila na građane Srbije, ali na srpsku dijasporu, zašto su napustili domovinu, pokazala su katastrofalne rezultate. Nenad Konstantinović iz ove nevladine organizacije navodi poražavajuće podatke.
22% građana Srbije, to je 1.200.000 ljudi, je razmišljalo ili razmišlja da ode iz zemlje. Kada to prelomite na starosnu strukturu, 35% mladih hoće da ode iz zemlje. Dakle, ono što mi moramo da uradimo i što moramo da promenimo, ono što nam kažu ljudi koji se nalaze u dijaspori, a to je zašto oni neće nikada više da se vrate, a neće da se vrate zato što žele da žive u jednoj uređenoj zemlji, gde postoji perspektiva, gde postoji izvesnost, predvidivost, da mogu da znaju kakva će biti njihova budućnost u zemlji u kojoj žive.
Građani tačno znaju, kaže Konstantinović, koji su razlozi zbog kojih odlaze, a to su, kaže, korupcija, nesigurnost, nedostatak kvalitetnih radnih mjesta.
Svi idu u zemlje zapadne demokratije, a niko ne ide, na primjer, u Rusiju. Iako građani Srbije prilično vole, kada se o njima radi, svi idu na zapad. Znači, oni nam poručuju da žele da mi napravimo državu i društvo po modelu zapadne demokratije.
Upravo regionalna konferencija koja se u Sarajevu održava dva dana o temi emigracije mladih zemalja Zapadnog Balkana, rješenja kroz politike, pokušava naći odgovore. Duže od dvije godine mladi političari raznih stranaka okupljeni u grupi 9 pripremali su zakone za bolji ambijent, u kojem će omladina imati kvalitetnije uslove za život. Te promjene treba očekivati u obrazovanju i na tržištu rada, kaže Ante Kelavić, mladi političar Hrvatske demokratske zajednice BiH i član grupe 9. Na pitanje novinara da li je članska karta političke stranke garancija za uspjeh u bosansko-hercegovačkom društvu, Kelavić odgovara.
Naravno da ne, i ne volim čuti uopće to. Ja osobno smatram da mladi trebaju biti aktivni u svim sferama društva i vjerujem da će u skorije vrijeme ovdje biti dosta bolje.
Loša ekonomska situacija i nemogućnost zaposlenja razlog je odlaska mladih, mišljenje je Irhane Čajdin, podmlatka Socijaldemokratske partije BiH. Alarm za bosansko-hercegovačke političare da počnu raditi bio je podatak da više od 30.000 mladih je napustilo Bosnu i Hercegovinu od početka godine.
Mi moramo da vršimo pritisak na naše parlamentarce, prije svega da nas saslušaju i naravno da ponude prijedloge za sve mlade u Bosni i Hercegovini.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson kaže da mladi u Bosni i Hercegovini tačno znaju šta žele, a to je bolju, prosperitetniju državu u kojoj mogu da ostvare svoje potencijale.
Mladi su umorni od praznih obećanja i stalnih tenzija. Žele mogućnost da se povežu sa svojim vršnjacima kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Žele bolji obrazovni sistem. Oni žele sigurnost, izvjesnost, pravdu i vladavinu prava.
Međutim, član predsjedništva BiH Šefik Džaferović odlazak mladih i njihovo nepovjerenje u politički sistem povezuje sa javnim govorom političara.
Proizvodi posljedice, između ostalog, evo, i ovakve posljedice koje zapravo mlade ljude navode na zaključak da imamo politički sistem u kojeg ne mogu da vjeruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke mještani sela Hrvaćani da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izboru.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Sve festi čude raga moga, ja mamu mamice.
Pjevam, a volim me da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deceni života višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U starom gradu.
Sve na sluh. Dakle, ismetala je Begovića Šerbe. Kupim ovu harmoniku i kad sam se dočepao do lape, ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa.org.
O slučaju nestalih beba u Srbiji pre 2 i 3 decenije Savjet Evrope ponovo izrazio zabrinuto zato što nije donet zakon koji bi regulisao ovu problematiku, pripremila Ljudmila Cvetković.
Mogu samo u duši da patim i da tražim svoje dijete, ništa drugo, vjerovali li mi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zorica Jovanović iz Batučine, koja je među roditeljima koji traže istinu o svojim bebama rođenim pre 2, 3 i više decenija, jer ni tela dece ni prateću dokumentaciju posebno umrlice mnogi od njih nikada nisu dobili.
Tim vidite koja je ovo godina, 2019. još ništa nije urađeno. Ja ne znam šta da kažem. Ja samo kažem da ako ne naloži neko, ovi naši sigurno neće to da donesu.
Presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović iz 2013. Srbija je morala da u roku od 3 mjeseca isplati 10.000 evra naknade, jer je njeno dete rođeno 1983. upisano u knjigu rođenih, ali ne i umrlih. Sud je zaključio da je tužiteljki oštećeno pravo na porodični život i obavezao Srbiju da u roku od godinu dana odgovori majici šta se desilo sa njenim detetom.
Ponovo naglašavajući humanitarnu prirodu pitanja nestalih beba i odavno zakasnelih reformi, komitet je insistirao da srpske vlasti osiguraju da se nacrt zakona koji trenutno stoji u parlamentarnoj proceduri usvoji kao stvar najvećeg prioriteta.
Navodi se u zaključcima Komiteta Saveta Evrope sa sastanka koji je održan od 4. do 6. juna. U saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navodi se i da poslanici Saveta Evrope sa dubokim žaljenjem primećuju da vlasti nisu dostavile komitetu nova saznanja o trenutnoj situaciji kada je reč o usvajanju nacrta zakona i preduzimanju drugih mera kako bi se uspostavio mehanizam za utvrđivanje činjenica. Na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope dogovoreno je da Srbija do naredne sednice u septembru dostavi pisanu informaciju o napretku u sprovođenju mera za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava, navelo je Ministarstvo pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa na naše pitanje zbog čega ovaj zakon još nije usvojen.
S obzirom da je jedna od tih mera i usvajanje takozvanog zakona o nestalim bebama, prihvaćeni su argumenti i obrazloženje Srbije da zakon bude usvojen do decembarske sednice Komiteta ministara Saveta Evrope.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde. Također je navedeno da je Komitet ministara Saveta Evrope usmenim putem informisan o trenutnoj situaciji u vezi sa usvajanjem nacrta zakona i preduzimanjem drugih mera kroz lično prisustvo i učestvovanje pomoćnika ministra pravde Čedomira Backovića na sednici komiteta koja je održana 6. juna u Strasburu. Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije Petar Petrović je u februaru izrazio očekivanje da će se predlog zakona o nestalim bebama naći pred poslanicima Skupštine Srbije na jednoj od prvih sednica prolećnog zasedanja. Međutim, to se nije dogodilo. Petrović danas nije bio dostupan za razgovor, a u februaru je tokom razgovora sa direktorom Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Kristofom Poarelom rekao da predlog tog zakona nije ranije donet jer je u pitanju veoma osetljiva materija, što je, kako je naveo, zahtevalo mnogo opreznosti kako bi s jedne strane bio prihvatljiv roditeljima nestale dece, a sa druge primenljiv u praksi. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji ušao je u skupštinsku proceduru 20. marta 2018. Odugovlačenjem koje traje skoro 5 godina od kada je Srbija trebalo da izvrši presudu, čitava diskusija se svela na to da se usvoji zakon koji je trenutno u skupštini, kaže Danilo Ćurčić, pravnik koji se bavi ovom problematikom.
Tako da je u suštini problem u tome što sam zakon nije u potpunosti dovoljan i adekvatan okvir u kom bi trebalo da se utvrde činjenice ovim predmetima i samim tim sada što komitet poziva državu da usvoji taj isti zakon, može se postaviti pitanje stvari kako će onda biti rješenje na samom kraju kada se to desi.
On podsjeća da su roditelji imali dosta pitanja i komentara koji se odnose na zakonsku materiju.
Zbog toga što se tu predviđa jedna procedura koja vrlo verovatno neće dovesti do saznanja bilo kakvih činjenica ovim predmetima, nego samo do toga da se utvrdi da se ne zna šta se dešavalo i da se isplati naknada štete.
Predlogom zakona uređuje se postupak u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestali iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Srbiji. Postupak u kome se dosuđuje pravična novčana naknada nematerijalne štete. Više udruženja roditelja tražile su da ovaj predlog zakona bude povučen iz procedure, jer se njime, kako kažu, slučajevi neće rešiti i neće dati odgovore na pitanja gde su nestala deca, već će se samo zatvoriti afera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije možete čuti kako meštani Novog Pazara komentarišu ovih dana popularni video snimak iz njihovog grada, gde bager prebacuje smeće sa jedne na drugu stranu reke Raške, beleži Amela Bajrović.
Iako je ovaj slučaj izazvao lavinu negativnih komentara, u štabu za vanredne situacije u Novom Pazaru tvrde da je most koji se vidi na snimku spašan upravo ovim dejstvom bageriste koji je, kako nazivaju ovaj postupak, razmuljavanjem sprečio dodatno izlivanje vode. Razmuljavanjem kašika bagera razbija čep koji se stvara od mulja, nanesenog drveća, balvana i ostalih gabaritnih predmeta kako bi voda mogla da proteče, a ne da se razlije po ulici i dvorištima okolnih kuća. Novopazarac Mesud Zoranić kaže da ljudi bacaju đubre na sve strane jer im nedostaje kućno vaspitanje, vera i edukacija.
U našoj vjeri, u našem mentalitetu nikad to nije bilo. Kako se ovo događa da se baca smeće? To je fenomen jedan gdje bi moglo da se radi puno na edukaciji i djece i omladine i ostali koji to rade.
Njegov sugrađanin Sead Hadžić smatra da iz cele priče može da se izrodi dobra stvar, a to je da nadležni organi pokrenu edukaciju i kažnjavanje građana.
Mislim da je krajnje vreme i poslednja prilika da se pokrene opšti razgovor o tome kako sprečiti ovo i kako stati u kraj bahatosti ili kako već da se ovo ne zovem. Jer istinu posećam se zgroženo, iznenađeno, ako svaki Novopazarac i postiđeno povodom ovih zadnjih slučaja.
U lokalnoj samoupravi Novog Pazara kažu da se suočavaju sa brojnim poteškoćama u rešavanju ovog problema. Esad Fazlić, član gradskog veća Novog Pazara, zadužen za oblast zaštite životne sredine.
Prije svega se nedovoljnim kapacitetima javnog komunalnog preduzeća Čistoća, zatim sa nesavisnim i neodgovornim ponašanjem građana koji odlažu otpad na obale rijeka ili na neki drugi način uzurpiraju. Sljedeći problem je nedovoljan broj opremljenosti komunalnih inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine koji po zakonu imaju obavezu kontrole odlaganja i odbacanja tog otpada, nepostojanje komunalne policije. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nam je velika prepreka da rešimo te probleme vezano za formiranje komunalne policije i povećanje kvaliteta lokalnih inspekcija.
Nataša Đorđević, profesorica biologije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i predsjednica udruženja Green Love, kaže da je nužno razvijati ekološku svest kod građana jer, kako kaže, maltene živimo u smeću i otpadu, a rekama nam teku krv i plastične flaše.
Nije ovo viša sila ili ne znam Božja volja, pa smo mi imali poplavu u Novom Pazaru. Znači rezultat je doprinio i čovjek svojim delovanjem, to je bahatim delovanjem prema prirodi, priroda je na neki način vraća. Znači mi ugrožavamo izvor vazduha, vode i hrane, a to je ono bez čega ne može da živimo. Tako da bitna je i edukacija, bitna je lokalna samouprava mora da postavi sistem upravljanja životnom sredinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobedom socijaldemokrata na parlamentarnim izborima u Danskoj nastavljen je trend u nordijskom regionu gde poslednjih godinu dana pobeđuje levi centar. Pišu svetski mediji i ukazuju da je trijumf levice i težak poraz nacionalističkih populista u Danskoj došao uz protivljenje merama štednje, ali i prihvatanjem tvrde antiimigracione politike. Mada su i socijaldemokrate i konzervativno-liberalna partija dosadašnjeg premijera Larsa Lokija Rasmussena poboljšale svoj izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore. Takozvani crveni blok predvođen socijaldemokratama ima 91 poslanika, a plavi blok desnog centra 75 poslanika, pošto je antiimigraciona nacionalistička Danska narodna partija pala sa 21,1% na 8,7%. Danske socijaldemokrate su se u kampanji fokusirale na klimatske promjene i odbranu države blagostanja, uz obećanje da će prekinuti rezove u potrošnji na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, ali da će zadržati čvrst stav prema imigraciji, podlači britanski dnevnik Guardian. Liderka socijaldemokrata Mette Frederiksen posle izbore izrazila nameru da obrazuje manjinsku vlast s podrškom levih stranaka. Frederiksen bi, međutim, ukazuje Guardian, mogla imati problema u sastavljanju vladajuće koalicije, pošto druge partije na levici ne podržavaju kontroverznu imigracionu politiku najveće stranke levog centra. Danske socijaldemokrate su opet otkrile svoju sklonost ka socijalnom konzervativizmu, piše Times. Frederiksen je, kako piše ovaj list, neutralizovala privlačnost desnice pozivom da se ograniči dolazak imigranata izvan Evrope i zahtevom da odbijeni tražioci azila budu deportovani na sever Afrike. Također je podržala zabranu za nošenje velova i ubedila stranku da se uzdrži kada se glasalo o zatvoru za migrante na ostrvu na kojem je bio centar za ispitivanje zaraznih bolesti životinja. Pitanje migranata više nije glavno pitanje koje tišti birače u Danskoj, ocenjuje Bloomberg, navodeći da rezultati izbora sugerišu da je glasači ima dosta ultra tvrde Danske narodne partije, koja je na izborima 2015. godine dobila podršku više od petine glasača.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u prvom lipanjskom izdanju emisije Glasa mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o elektroničkom špijuniranju. Mlade smo pitali što misle o tome, da li pametni uređaji koje posjeduju mogu biti sredstvo pomoću kojeg ih netko ko nema dobre namjere može špijunirati. Da li su slučajno primijetili nešto takvo prilikom korištenja pametnih telefona ili elektronične pošte? U nekim zemljama regije postoje čak i detektivske privatne agencije od kojih se može zatražiti takva usluga. Što o ovoj temi misle mladi u Srbiji, raspitao se naš Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primijenjenih umjetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet sa što da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali imam drugarice koje, na primjer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špijunira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tato saznali da gledam porniće. I svašta mnogo toga bi mi provali. Naravno, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bi rekao da sad ima neko neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi bilo teže. Kad završim srednju, pošto ću ipak ja da postavim neki milionar, mislim, vidjet ćemo kako će da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da preko kamere gledaju na nas, šta radimo i tako.
Gdje god ima kamera mogu da gledaju šta radimo i naše privatne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da me opljačka.
Kako kompjuteru mogu da vidi lokaciju kuće, zašto kompjuter ne možemo da nosimo. Na telefon nosim, ali stalno ne mogu da vidjeti gdje smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona,
broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je, malo ne, ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa, nije velika. Ne,
nismo mi jedini koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, mali su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špijuniranja samo diže mnogo buke.
Ja sam lično osjećam ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da je nekako najviše čovjek to može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili ne, jednostavno nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je elektroničko špijuniranje u današnje vrijeme sve prisutno i da se teško boriti protiv toga. Mišljenja su da pametni uređaji prate sve više aktivnosti, te da aplikacije traže sve više pristupa vašim podacima, a isto tako upozoravaju da ljudi sami otkrivaju previše osobnih podataka na društvenim mrežama koji se mogu zloupotrijebiti. Sa mladima u Banja Luci razgovarao Gojko Veselinović.
Slađan Nedić, student farmacije, kaže da je upoznat sa mogućnostima špijuniranja i krađe podataka putem pametnih uređaja. Iako priznaje da sam nije nikada primijetio niti doživio nešto tako, ističe da pojedini algoritmi na društvenim mrežama i aplikacijama koriste metode pomoću kojih znaju o čemu govorite, šta vas zanima i to vam onda nude.
Čitao sam na internetu, sad ne znam koliko je to validno i koliko je to provjereno, međutim čitao sam pogotovo preko smart telefona, međutim preko smart ovih televizora. Tako da sam upućen, sad ne znam koliko je to kod nas zastupljeno, ali pretpostavljam da jeste u neku ruku.
Da li si ti kad nešto tako primijetio kod sebe prilikom korištenja?
Jesam, međutim, ono, sve sam to pripisivao nekom algoritmu na internetu, ako pričam o nečemu i nakon toga na internet naletim na taj članak, konstantno mi se izbacuje nešto vezano o tome što sam ja pričao, jesam, međutim nisam nikad posumnjao da to zaista moglo biti.
Kako se može boriti protiv toga?
Pa to treba krenuti, dakle, od, ajmo reći, od policije, odnosno od tog dijela koji je zadužen za cyber kriminal, tako da ne znam kako bi ja mogao se boriti protiv toga, pošto sam konstantno na telefonu i izložen svem i svačim, tako da mislim da država nas trebala zaštiti u neku ruku od toga.
Programjer Sara Kukić kaže da je dovoljno uključiti lokaciju na pametnom uređaju da bi neko saznao kuda se krećete i gdje se nalazite u svakom trenutku.
Znam da policija ono ima, mislim, kako bi rekla, oni mogu da vide u bilo koji trenutak gdje se ja nalazim, to je gdje se ovaj moj telefon nalazi, gdje se ja nalazim, gdje se krećem i sve to. I mogu to da prate, jer sam imala situaciju gdje sam izgubila telefon, onda su mi rekli ono samo prijavi da ti je neko ukrao i onda će policija pronaći taj telefon.
Ona dodaje da se teško zaštititi od elektronskog špioniranja i da zato ljudi moraju biti vrlo obazrivi prilikom korištenja pametnih uređaja.
Mislim, generalno da ljudi trebaju se paziti ono koje podatke ostavljaju ono na društvene mreže i kakve informacije o sebi ostavljaju na tim društvenim mrežama, mislim prvenstveno, ali ono čovjek mora da koristi telefon, ono, ne može baš izbjeći to, ono, jedini možda način da kupiš ono najjednostavniju onu Nokiju, pa onda nećete niko moći ono da špionira.
S obzirom na način kako funkcionišu pametni uređaji i koje sve dozvole traže razne aplikacije, tanka je granica između špioniranja i uzimanja podataka koji su neophodni za njihovo funkcionisanje, smatra Nikola Srdić, student filozofije.
Pitanje je da li je špioniranje ili je to kratko zadržavanje informacija na osnovu kojih se onda mogu nuditi neki nama sadržaj koji su nam možda potrebni. Moguće na osnovu lokacije da mi odmah nakon nekih 5 minuta ponudi da ocjenim to mjesto ili ne, ponudi da posjetim neko slično mjesto, ali što je opet u mom interesu. A kada bi to ti podaci bili skladišteni duže, mislim da bi to bio problem.
Na koji način se može zaštititi od toga?
Upravo tim dozvolama, time da li želite to da koristite ili ne želite. A mislim da bi sami proizvođači trebali da obrate pažnju o tome koje stvari traži, da li su stvarno potrebne.
Stefan misli da zaštita od elektronskog špioniranja ako koristite pametne uređaje ne postoji.
Ako odlučite da koristite pametni telefon, da zaštite nema. To je sad tako. E sad, da se neko odluči da ne koristi telefon, to mislim da je teško. Tako da jednostavno smo osuđeni na to i onda ne vidim rješenje neko sad brzo.
Za Petra Pejakovića jedini način da se zaštitite jeste da pazite koje podatke o sebi otkrivate na pametnim uređajima i društvenim mrežama.
Što manje tih ličnih informacija, što više nekih drugih nebitnih informacija im da bi nam dali pristup toj aplikaciji. A ljudi sami što postavljaju lokacije, ostavljaju otvorene javne profile, im se može pogledati informacija, lokacije, ostalo to su sam kriv za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori su mišljenja da je elektronička špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive. Također dodaju da se u Crnoj Gori malo vodi računa na nivou odgovornih institucija o samoj zaštiti. O elektroničkoj špijunaži se isključivo informiraju preko medija i vršnjaka. Zabilježila Lela Šćepanović.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste.
Pa zapravo poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja, i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koristite?
Najmanje moguće što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa osim e-mail. To sam isto dobila zapravo zbog škole. Bar u moje generacije taj kao strah, i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljudi preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema, i ljudi i profesora stari koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da je teško se sačuva od toga.
Za razliku od gimnazijalki, njihove starije kolege, student filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, absolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
to je nekako zabadanjeno sudneči u privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravdan sa već nekim dokazima.
Šta mislite, u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogleda mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe da ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada da nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
A pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandar objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Međukulturalno razumijevanje i suradnja mladih naziv je projekta koji je okupio više od 50 studenata sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Studenti su u 6 mjeseci koliko je projekat trajao posjetili značajne institucije kulture i umjetnosti u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Tuzli, Tešnju i Trebinju. Kroz druženje i međusobnu suradnju uvjerili su se u značaj i bogatstvo kulture u Bosni i Hercegovini. Tema Amira Purića.
Mariji Raspudić, studentici turizma na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, najviše se dopala mogućnost da kroz projekt upozna mlade iz raznih gradova, što je, kako kaže, danas rijetka prilika u Bosni i Hercegovini.
Mislim da se vlasti u Bosni i Hercegovini ne trude da spajaju mlade i ovaj projekat je jedan od pozitivnih primjera koji to potiče, jer samo kroz spajanje, kroz upoznavanje jedni drugi, možemo da bolje jedni drugi razumijemo i da tako napravimo neki napredak.
Studentica prava iz Banja Luke Jovana Stanojević je, zahvaljujući studijskim posjetama u sklopu ovog projekta, prvi put bila u Mostaru, za koje kaže da je u Trebinje najljepši grad u Bosni i Hercegovini.
Tek kad sam obišla neke dijelove naše zemlje u kojima nisam prije bila, shvatila da je u stvari ona izreka koja kaže upoznaje svoju zemlju da bi volio stvarno tačna. Mislim da bi mnoštvo naših problema generalno kao zajednice nestalo ako bi se malo više okrenuli kulturi.
Projekt kojeg implementira Fakultet političkih nauka u Sarajevu pod pokroviteljstvom UNESCO-a službeno završava. No studenti će nastaviti raditi na zborniku eseja u kojima će dati svoje viđenje položaja i rada institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Također ponudit će prijedloge kako da se kultura dalje razvija u funkciji mira i dijaloga, ističe Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Vrlo važna poruka ovog projekta, koji je mali, ali nije neznačajan, jeste u tome da su mladi uvidjeli da dijalog kroz kulturu jeste jedan od načina kako mi možemo razvijati naše društvo neovisno od strane nekih faktora, kada mnogi ljudi govore kulturu ćemo poslije ekonomije, politike, sve to. Uvidjeli su i dokazali neka naša promišljanja sociologa kulture i umjetnosti, da bez kulture nema razvoja jednog društva.
Saradnja između univerziteta u Bosni i Hercegovini je dobra, no projekti poput ovog su jako rijetki, kaže Sanja Burić, prorektor za kulturu, umjetnost i sport Univerziteta u Sarajevu. Ona se nada da će upravo ovaj projekt biti prekretnica nakon koje će saradnja studenata biti na višem nivou nego je to do sada bio slučaj.
Bosna i Hercegovina ima izuzetno veliko kulturno nasljeđe i mislim da je lijepo da se svi studenti šitave Bosne i Hercegovine susretnu, da se upoznaju, da razmijene svoje iskustva i svoje mišljenja i da na neki način svako uspije predstaviti svoje područje gdje živi, svoj region i da predstavi svoje kulturno nasljeđe svog područja i svog regiona. I mislim da imaju mnogo toga za podijeliti.
Da svako mjesto u Bosni i Hercegovini ima šta za ponuditi, potvrđuje i Anes Hodžić, student međunarodnih odnosa u Sarajevu. On je svoje kolege studente iz cijele Bosne i Hercegovine u sklopu ovog projekta proveo po rodnom tešnju.
Tek tad sam vidio svoje mjesto drugim očima kad pričate sa ljudima koji nikad nisu tu bili i koji vide neke stvari pored kojih vi redovno prolazite, ne pridajete im pažnju. Tek tad shvatim koliko, ne samo teše, nego čitava Bosna i Hercegovina, koliko smo mi bogati kulturom, umjetnošću, zaostavštinom, a da toga često nismo ni svjesni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U potrazi za poslom, ali i sigurnijom budućnošću, mnogo mladih napustilo je Bratunac. Neki od njih su dobili radne vize i nadaju se da će u nekoj od evropskih zemalja ostati što duže. Darko Popadić ima 24 godine i prošao je sva ta iskustva. No nakon jednogodišnjeg boravka u Njemačkoj i Belgiji, vratio se u Bratunac, našao posao, a kao perspektivan golman trenira u lokalnom nogometnom klubu. S njim razgovarao Sadik Salimović.
Kada je napunio 15 godina, Darko je iz Bratunca otišao u Beograd, a potom u Berlin. Igrao je u jednom nižerazrednom klubu, ali je i radio. Zarađivao je dobro, ali je uvidio nepravdu i osjetio je da je eksploatisan.
Radio sam na crno, tako da radio sam kod jednog isto Hrvata koji je meni plaćao 8 evra. To je za mene, ajde da kažem, ogromno, jer ovdje u Bosni su veoma male plate, kao što znate, a tamo oni sigurno od Švaba, od Nemaca uzimaju na meni 15 evra, a meni plaćaju 8 evra za sat vremena. Tako je situacija sa svim ostalim koji idu iz naše zemlje, iz Srbije, koji nisu članice Europske unije, iz država.
I pored saznanja da se radno iskorištavaju u drugim zemljama, mladi ipak odlaze.
Odlaze jer ovdje stvarno većina firmi se zatvara i te firme što rade nemaju primanja, nema plata, te plate su minimalne, na minimalcu 400-500 maraka i od toga ne može naravno se oživja, naravno prohtevi su veliki, režije, pa hrana je skupa, tako da svi idu tamo na zapad da bi zaradili, da bi prehranili svoje porodice, jer tamo stvarno može da se zaradi. Nisam bio u Slovačkoj i Češkoj, ali znam dosta mojih prijatelja koji su otišli tamo i meni isto pričaju da idem ja, ali naravno ne pada mi na pamet jer sam čuo da ima dosta prevara. Jeste, ok, to ide sve organizovano preko nekih agencija, ali mnogi su se vratili bez jednog evra, bukvalno. Tako da danas ima dosta prevara.
Može da se zaradi, ali kad se na kraju mjeseca podvuče crta, gdje se?
Pa na kraju mjeseca bude, ajde da kažemo, na nekoj nuli. Možda na nekom malom plusu, ali tu je to, znači na nuli minimalnom plusu.
Pokušao je Darko da svoj san ostvari na sportskom terenu.
Ja sam posle Berlina otišao u Brisel. I u Briselu sam pokušao isto preko jednog čovjeka, menadžera, da pokušam da igram u jednom profesionalnom fudbalskom klubu tamo Mehelen. Međutim, ja nisam mogao da sredim te papire, da bi imao pravo nastupa u tom klubu. Ja sam se vratio i igram ovdje u lokalnom klubu i radim u lokalnom kafiću. I imam solidna primanja. Stvarno, zadovoljan sam u tom kafiću, kafana tamo daleko. Osamostalio sam se, živim sam, plaćam stanarinu i sve to uspijem da postignem i da mi ostane novca, da mogu da živim.
Tvoja želja za ostankom ovdje u Bratuncu i u ovom klubu može li se generalizovati na sve mlade?
Pa mislim da može. Mislim da može. I ja uvek savjetujem mlade jer sam ja uvek bio i tako reći lutao, putao po tim zemljama. Mislim da mogu ostati mnogi mladi ovdje samo ako žele da se potrude, da ne idu iz ovog grada. Ja opet ponavljam, bit će novi firmi, bit će novi fabrika, otvorit će se, bit će posla, tako šta da kažem. I vratio sam se u domovinu, ali ne žalim što sam se vratio. našao sam sebi stan, živim sam, osamostalio sam se i tako reći super mi je.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Iz Bugojna donosimo priču o gimnazijalcu Amaru Velagiću, koji je na Facebooku pokrenuo stranicu koja promovira sadržaje iz oblasti umjetnosti, kulture i obrazovanja. Nakon pokretanja stranice, ovaj srednjoškolac je otvorio i natječaj za poeziju mladih autora. Prilog Marija Augustinović.
Ciljem promoviranja sadržaja iz oblasti umjetnosti, a prvenstveno književnosti, 17-godišnji Amar Velagić iz Bugojna na Facebooku je pokrenuo stranicu pod nazivom Carpe Diem. Na taj potez se, kaže, odlučio kako bi vršnjacima, ali i svim ljubiteljima umjetnosti, ponudio prostor koji će biti pošteđen negativnih sadržaja koji danas preovladavaju na internetu.
Ja svako jutro objavljujem po jednu izreku na latinskom jeziku. Navečer objavljujem poeziju. I mislim da jedna pjesma bilo koje karaktera može da bar na neki način odmori dušu za one koji uživaju naravno u poeziji.
Nakon pokretanja stranice Carpe Diem, Amar je došao na ideju da uz podršku profesora otvori konkurs poezije za mlade. Na konkurs je pristiglo 50 pjesama, a uslijedit će odabir i nagrađivanje najuspješnijih, dok je planirano i objavljivanje zbirke pristiglih radova.
Ja sam prezadovoljan zato što sam odmah se odlučio na varijantu da formiram grupu sa svim učesnicima i na taj način da komuniciram. Stari svrha konkursa jeste da se povežu mladi koje je danas, nažalost, politika uništila totalno, tako da sam htio povezati ljude na taj način.
Radeći na stranici Carpe Diem, ali i aktivno sudjelujući u kulturnom životu u svom gradu, Amar kaže da se uvjerio da postoji veliki broj mladih koji su poput njega zainteresirani za kulturu i umjetnost, ali i aktivizam koji bi im omogućio bolju životnu sredinu. Međutim, kaže, često ne mogu doći do izražaja jer im stariji nameću svoje matrice ponašanja i osporavaju pravo na vlastiti stav.
Treba da se učeniku omoguće šansa da radi nešto kreativno. Samim projektom želim bar ja da dokažem da su mladi sposobni da nešto riješi, a ima nas dosta zainteresovanih, dosta koji se bave aktivizmom kroz asocijaciju srednjoškolaca, nevladne razne organizacije i učestvuju Crveni križ, na primjer, i tako dalje. Dosta puta naišli na nepodršku nekoga i konkurs je ovaj već naišao na nepodršku, iako knjiga nije ni izašla, nažalost. Gdje ljudi ne žele da shvate neke stvari za koje su i mladi sposobni, a stari ne žele da rade.
Nakon završene srednje škole, Amar planira studirati latinski jezik i rimsku književnost i karijeru početi graditi u Bosni i Hercegovini. On vjeruje da će na BH scenu doći nove generacije mladih koje će uspjeti zaustaviti trend masovnog iseljavanja iz zemlje i koje će promijeniti situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi više od 25 godina.
Ja smatram da svoju karijeru mogu graditi u ovoj zemlji i nadam se da iz ovih generacija novih dolazi ipak stručni ljudi od ovih koji se trenutno nalazi na raznim funkcijama. Da li će biti posla, ne znam, poslije. To je svima upitno, naravno, ali uvijek, bar moje mišljenje je da kad neko ima neki cilj i kad ga završi, pogotovo kad je fakultet, uvijek se može naći posao, to bilo koja opcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
No Limit nova je pjevačka grupa u Bosni i Hercegovini, a čine je 5 djevojaka i mladića iz Sarajeva koji su obrazovani muzičari, većinom studenti Sarajevske muzičke akademije. Iza njih je mnogo muzičkih projekata, a akcent stavljaju na višeglasju, ali na solo dionicama. Priča Dragan Erjavec.
Korake ti znam kao val.
Ovako zvuče pjesme koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u izvedbi vokalnog sastava No Limit. Ideja za snimanje ovog kavera postojala je već odavno. Željeli su na neki način postaći nadležne da Bosna i Hercegovina ponovno počne sudjelovati na ovoj velikoj muzičkoj manifestaciji, kaže jedan od članova grupe Nedim Bašić.
Eurovizijske pjesme možda su nastale iz nekog malog i revolta, ali i želje da i naša država ponovo učestvuje na na izboru za pjesmu Evrope, jer to je jako, jako lijepa prigoda da se država reprezentuje na jednom, možemo reći, svjetskom nivou. Tako da mi smo u prethodnim godinama posle rata imali jako fine pjesme Eurovizije i nažalost ovih nekoliko zadnjih godina ne učestvujemo. Tako da smo i mi htjeli da podsjetimo i državu i ljude koje vode ovu zemlju da trebali bi i mi da učestvujemo tu i da damo svoj doprinos i da smo imali jako lijepe pjesme Eurovizije.
Andreja Krasnić, članica grupe No Limit, o samom projektu Eurosong Mix kaže:
ideja mi je bila, mislim, samo moja, to je bila naša ideja, međutim ja sam bila ta koja je napravila pritisak da se to zaista snimi, jer mi smo već ovaj Eurosong napravili prije nekih godinu i pol, jer mi smo to htjeli još i prošle godine kada je bio Eurosong, međutim, ne kažem, zbog obaveza našeg nisu stigli. I onda sam ja zaista prije nekih mjesec dana rekla: ljudi, vrijeme, mislim da imamo jako dobar proizvod. Tako da sam ih pritisnula, ušli smo u studiju, za jedan dan smo to snimili, znači i vokale i spot smo za jedan dan radili i izbacili drugi dan, tako da mislim da se zaista isplatilo, evo, dobar je feedback. Each morning I get up and die a
little, can barely stand on my feet. Grupa No Limit formirana je krajem 2014. godine. Do sada su radili na mjuziklima, mnogim grupnim i solo projektima. Vole a cappella pjevanje, ali rado nastupaju i sa muzičkom pratnjom, ističe Andrea.
Mi smo se svi upoznali kad smo radili prije 5 godina Putun. Ajšala, Alen, Negra i ja smo se upoznali i tad smo poslije tog mjuzikla odlučili da se krenemo zapravo baviti predstavljanjem mjuzikala. I kasnije, nakon nekih pola godina, se priključuje i Nedim. I tako je zapravo i sve krenulo. Zašto a cappella? Mi ne radimo potpuno samo a cappellu. Radimo i sa maticama. Tako, mislim, imao smo jednu probu, sjeli smo onako u bezveze, ja sam počela još da pjevam. Svi su postali priključili u harmoniju, nama se super zvučalo i onda smo odlučili zašto ne da osnujemo neku vokalnu grupu i da se bavimo time.
Do sada su obradili mnoge domaće i svjetske hitove, ali imaju i autorske kompozicije, objašnjava Nedim.
Pa repertoar nastaje nekako spontano. Ideje naravno dolaze i nadolaze, a lakše je kada tu ima 5 članova da se i neka ideja realizuje, jer ako jedno ima ideju, drugo odmah na tu ideju ima još jednu, i tako da je vrlo lako doći do ideje, ali je možda nekad malo teže ukomponovati sve da bi bili svi zadovoljni i da bi došao taj finalni proizvod koji svi tako željno iščekujemo. Da se probudi mi
sad. Oboje se slažu kako se u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini nije lako baviti muzikom.
Vrlo je teško, međutim ne zaba odustajati, mi znači ne odustajemo, mi smo željni. Mislim, realno mi ne možemo živjeti od ovoga, zato svako od nas i radi svoj posao, ali nekako uvijek postoji neka nada u nama da će se to nekako promijeniti i da će, zapravo svako ima svoju publiku. Mislim da je to ključno, tako da mi zaista imamo svoju publiku, svi ostali žandovi imaju svoju publiku, tako da mi nećemo odustajati.
No Limit, kako samo ime kaže, nemamo granica, tako da i planovi koje imamo u narednom periodu nemaju granica. Naravno, imamo dvije autorske pjesme i radit ćemo isto i na autorskim pjesmama, i već sada imamo neke ponude za jako zanimljive suradnje od naših regionalnih bendova i solista, tako da spremamo zanimljive kombinacije, zanimljive projekte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec. Samo doživi još jedan dan, novi dan, ja samo osjetim u sebi plamen ljubav. Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.